Pekný večer, vítam vás pri marketingových digitálkoch našej online poradni. A dnes je tu s nami Vlado Vaniek. Ahoj, Vlado.
Čau.
Vlado je zakladateľom a riaditeľom agentúry Riešenia. Oni sa teda zameriavajú najmä na performance, dokonca vyhrali aj agentúru roku 2019 a teraz v roku 2020 aj performance agentúru na Digital Pie, takže má čo to povedať o týchto výkonnostných marketingových záležitostiach a dnes sa budeme baviť najmä o e-shopoch a o nejakej stratégii, ako viesť úspešný e-shop. Takže môžeme začať nejak tak úplne základne. Keď ešte nemám nejaký e-shop a chcem začať, tak čo mám urobiť? Robí si tvoji klienti napríklad, že robíš pre nich nejaký prieskum, alebo úplne, že ako mám začať?
Tak ďakujem najprv všetkým, čo sú tu pripojení, aj tebe za privítanie, si to krásne povedala. A ďakujem, že tu môžem sami všetkými stráviť večer. Takže teším sa. Tak k tým e-shopom. Ako e-shopy sú široká téma. V zásade je to tak, že všetky školenia alebo všetky prednášky, ktoré máte, končia vo finále, tie digitálne reklamy končia vo finále na nejakom webe. Čiže oni končia buď na nejakom e-shope alebo na nejakom inom webe. Čiže ten asset, celá tá online reklama, celý digitál sa točí o tom, že teda doviesť nejakú návštevnosť, väčšinou doviesť nejakú návštevnosť práve na ten web. Čiže ten e-commerce, alebo ako my hovoríme, je výkonnostné weby, zahrňujú veľmi veľkú škálu činností, ktoré sa dajú robiť. Hej, od teda tvorby brandu, až po výkon, až po programovanie. Čiže keď chceš začať s nejakým e-shopom, tak v zásade my robíme také väčšie e-shopy, ale veľakrát sa nám dovolajú práve nejakí zákazníci, ktorí chce začať s niečím malým, takže vlastne poviem ti, čo im zvyčajne hovorím. Keď sa čo s e-shopom, tak je dobré si urobiť ako taký základný rozbor, že taký biznisový, že aj taký ľudský, že čo ty vlastne chceš ponúkať a ako tým ľuďom chceš pomôcť. Hej? Pretože to je taká prvá vec, že keď máš nejakú hodnotu, ktorú na tom trhu chceš umiestniť, tak to je taký základ toho úspechu. No a keď sa musíš rozhodnúť, či chceš ísť práve do internetového podnikania. Hej? Ja hovorím taký často taký príklad, že niekedy je si lepšie založiť obchod v Alparku. Mm-hmm. Ale si to máš, to je strašne drahé, že prenájom. Hej? A keďže tí ľudia, ktorí to spočúvajú, mnohí poznajú také základné hodnoty ako konverzia. Poďme tak poviem taký príklad. Predstav, že otvoríš obchod v Alparku, zaplatíš povedzme 5000, teraz stejlám, ide o radové čísla za nejaký prenájom a každý deň ti prejdú okolo obchodu tisíce ľudí. Hej? Čiže tisíce ti prídu hej? A ty len platíš len ten prenájom. A keby som ti teraz povedal, že založíš shop a budeš potrebovať minimálne 5 000-6 000 eur na to, aby si dostal 1000 na svoj web, tak som myslel, že nie, veď založím si e-shop za pár korún, na čo by som to potrebovala. Ale zase to funguje tak, že keď chceš dostať nejakú návštevnosť, tak napríklad v tom Alparku ti prejde 1000 ľudí za ten deň, z toho je nejaká konverzia, čiže ten prerod z toho návštevníka na toho zákazníka sú nejaké 2%. Hej, čiže to je nejakých 200, respektíve, keď ťa 20 centov stojí nejaký návštevník, tak v internete by si zaplatila nejakých 200 eur denne, čiže 1000 návštevníkov na internete, 200 by si zaplatila, tak v podstate za mesiac to máš 36 000 eur. Hej? Čiže ty vlastne dostaneš hodnotu, keď máš obchod v Alparku, samozrejme veľmi to teraz zjednodušujem, tak dostaneš za ten prenájom približne rovnakú hodnotu, ako by sa platil na internet. Čiže principiálne sa človek najprv musí na to pozrieť tak, že čo je vlastne pre neho výhodnejšie. Ja som teraz pozeral nejaké štatistiky z Heureky a na Slovensku je asi 12 000 e-shopov, hej, a väčšina z nich teda naozaj že nejaká efektívna, veľmi nezarába. A preto si treba také tie základné otázky, takže čo bude mať, či naozaj potrebovať e-shop, či keď mám nejaký fashion, predávam oblečenie, či naozaj by som to mal cez e-shop predávať. Pri nejakej elektronike je to jasné, je 40% tovarov, ktoré sa predávajú z elektroniky, cez internet, ale niekde to môže byť niečo iné. Čiže pozrieť sa na ten základ. No a potom je super pre každého, kto sa rozbieha v tom online biznise a hlavne v e-commerce je urobiť si nejakú analýzu, to znamená, že pozrieť sa, že ako je môj produkt vyhľadávaný a kde ho môžem umiestniť, ako by som mal robiť reklamu a to v podstate platí pre každého zákazníka, veľkého alebo malého. My sa stretávame s tými veľkými zákazníkmi, ktorí nevždy majú jasno, čo robia, hej, a výhoda internetu je tá, že ty si vlastne môžeš použiť nejaké základné nástroje na internete, ktoré ti dajú základný prehľad o tom, že ako je žiadaný tvoj, respektíve ako sa v tej vertikále pohybuješ. Ja tu mám takú malú presku, lebo toto som chcel ukázať na preste. Takže to je taká celkom hodnotná vec pre každého, že ako my zhruba fungujeme, tak momentíček.
Rozdielaš nám.
No, tak sa budem teraz snažiť vyklikať. OK. Vidíme niečo?
Áno.
Čiže prvá vec, keď si chcem rozbehnúť obchod, tak sa pozriem na to, a keď chcem vôbec podnikať, potom čo som si zodpovedal to, že teda akú hodnotu prinesiem, tak sa pozriem na to, že ako sú na tom konkurenti, hej? V podstate nikto nemá nejaký, teda reálne nikto nemá prístup na počítadla konkurentov a do ich business čísla, je to ťažké, ale môže si pozrieť cez nejaké portály ako SimilarWeb alebo Alexa, približný podiel trhu, približnú návštevnosť, aký oni majú, a z toho si vieš vypočítať reálny podiel na trhu. Hej? Čiže keď máš napríklad v tom nejakom, vo vertikále, napríklad food, máš tu nejaké Tesco, máš nejakú Edeliu pri doručovaní potravín a nejaké ďalšie biznisy, zoberieš si ich a vypočítaš si zhruba z ich návštevnosti odhadované práve z webu SimilarWeb, koľko asi majú návštevnosti a koľko by si z toho mohla získať. Potom prejdeš na Google Market Finder, kde si porovnáš nejaký objem vyhľadávanosti a prechádzaš na ďalšie veci ako statistikom, kde máš nejaké čísla, Eurostat, štúdie, iné zdroje. A veľmi vhodnou vecou je Finstat, ktorý ti ukáže trošku staršie čísla, a sú tam uzavierky, ale vieš si pozrieť, že ktorá vertikála, ktorý druh biznisu je ziskový. Toto platí pre každého, hej? Čiže v podstate aj keď chceš predať rúška, už si vieš nejaké veci teraz akože zistiť. Hej? A tento postup platí pre úplne každého a nie každý ho dobre robí. Potom samozrejme používaš Google Ads, Keyword Planner, Facebook, hej, užívateľia, cieľovka a tak ďalej. Záleží o to, že aký ten človek schopný a aký ten tým má. Ako to zhruba vyzerá, som si tak ukázal, lebo na nejakom reálnom príklade, že veľmi, veľmi hrubom, hej, že z Market Finderu, toto máš pre nejaké drogerie alebo pre túto vertikálu, máš nejaké základné vyhľadávanosti, ktoré vieš zistiť, koľko sa jednotlivé kľúčové slova, frázy vyhľadávajú, hej, čiže mesačnú máš nejakú ročnú vyhľadávanosť. Čiže to môže byť o hocičo, môže to byť fashion, môže to byť elektronika a máš približný prehľad o vyhľadávanosti tých produktov. Čiže tu máš, vieš si vytvárať prioritné kategórie, na ktoré sa máš sústrediť, hej, a potom reálne na základe sa toho pohybovať, čo stoja kľúčové slova, hej. A urobíš si taký základný, ja teraz toto je veľmi prehnané, veľmi hrubé, urobíš si základný vzorec. Toto je úplne taký bazálny vzorec, hej, takže pozriem sa, že koľko je asi preklikovosť tej vertikále. Znova pre marketérov a aj študentov je to veľmi jednoduchá vec. Konverzný pomer sa pohybuje okolo 2%, hej. Premierna hodnota nákupu, to vieš tiež nejako odhadnúť a vyrátaš si približne výnosy, ktoré sa dajú na tom celom trhu získať, hej. To je vec, na ktorú si treba sadnúť, niekomu to ide ťažšie, niekomu ľahšie, ale veľmi dobre sa v tom vieš orientovať. Znova to platí aj pre veľké biznisy, hej. Čiže keď do toho vstupuješ spôsobom, že idem si založiť e-shop a nemáš ani základný prehľad o tom, že ako čo, jak sa pohybujú konkurenti, aké majú vyhľadanosti, koľko z toho môžeš zarobiť, môže byť problém. A potom už podľa typu biznisu a čo chceš robiť, sa môžeš veľmi jednoducho pohybovať pri nejakých návštevách, pri nejakej hodnote objednávok, čo ty môžeš získať. Samozrejme, tú návštevnosť nejako musíš získať a nejak ťa bude, niečo ťa to bude stáť, hej? Čiže keď si nejaký malý nebrandový e-shop s maloznámou značkou, hej, pohybuješ sa pri nejakých návštevách s nejakým konverzným pomerom na nejaké hodnote, a keď si veľký, koľko z toho asi môžeš zarobiť. Takže to je taký, akože, taká základná vec. Ja to stopnem. To je taký základný prepočet, hej, čiže s týmto sa hrajkáš nejaký čas, ak to chceš robiť dobre, hej. Keď máš 20 rokov a si Mark Zuckerberg, alebo to robíš v garáži, hej, ako Steve Jobs, alebo si to ľudia, alebo Jeff Bezos, robíš to z domu, tak samozrejme sa do toho pustíš srdcom a ideš do toho, ale aj tieto čísla si môžeš spraviť a môžeš to vyrátať. Čiže vtedy asi vieš, kde sa pohybuješ, a si na tom lepšie než 80-90% ľudí, ktorí sú momentálne niečo z e-commerce, niečo z e-shopom vytvára. No a keď toto celé si spravíš, tak si znova pozrieš na nejaký svoj business plán, a ten si vyrátaš. Pozrieš si nejaké ciele, aká návštevnosť, koľko na tom zarobím, čo ešte všetko môžem spraviť. Ops. Takže tak, momentiček. Ja tu mám také poznámočky presne k tejto veci, lebo tá je celkom dôležitá. Takže tak. No, úplne kľúčovou vecou, keď zakladáš shop, ja schválne ešte neprechádzam k tej platforme, ako sa pýtala. Úplne kľúčovou vecou, teda keď si už robia takéto rozbory a tak sa pozrieš, čo je taký ten tvoj secret sauce. Hej, čiže čo je to, čím si ty na tom trhu unikátna, alebo čím je ten človek unikátny. To je úplne zase tiež kľúčová vec. Lebo keď teraz vôjdeš niekde do elektroniky, hej, a začneš predávať notebooky, čo pred 10 rokmi bolo strašne super, a budeš mať 2-3% maržu, tak to budeš musieť byť akože čarovná, aby si sa ako presadila. Takže budeš musieť mať super dodávateľa, budeš musieť napríklad produkty vyrábať a optimálne ich marketovať. Keď sa pozrieme, že tak všetky tie top shopy a také tie známe vyrábajú produkty si aj a reálne ich je marketu. Hej, čiže Dedoles, Jim Beam, hej, tam je strašne malé tie výroby. Hej. Čiže sládaš to, kde môžeš získať čo najväčšiu maržu. Keď máš maržu 10%, to veľmi málo, je to veľmi riskantné. Keď máš maržu 80%, čo môže byť, hej, tak môžeš mi veľa mať na marketing a riešiť to. Čiže to hľadáš a robíš si KPIs. Druhá, úplne že kľúčová vec je tím. Čiže tím sú teda tí ľudia, to nie je Paolo Habera, ale tí ľudia, čo teda s tebou v tom biznise budú, hej? Takže keď tu máme nejakých počúvajúcich študentov, tak si vybráš kamarátov, hej? Takže dobré je mať nejakého programátora alebo niekoho, komu toto myslí analyticky, niekoho, kto ten biznis bude handlovať, ak ten biznis teda má rásť a máš nejaké reálne cieľe, hej? Čiže v tých veľkých e-shopoch alebo veľkých firmách, pretože si firma, čo má 30 miliónový obrat, tá situácia je úplne rovnaká, hej? Len málo kto má nejaký tím, ktorý sa tomu vyzná, ktorý má reálne, my to máme také, že taká združená pozícia, že e-commerce manažer, hej? Mm-hmm. Len málo kto má človeka, ktorý sa tomuto vyzná, ktorý sa vyzná v číslach aspoň trošku, ktorý sa vyzná v programovaní, lebo k tomu sa dostaneme, čiže vyzná sa v takomto IT, a zároveň marketer, hej? Zároveň dokáže akože reálne posúdiť všetky tie informácie, ktoré mu chodia, ako majú význam. To znamená, že čo reálne treba robiť, akú reklamu treba objednať, a títo ľudia sú veľmi vzácni, pretože to nikde nevyučuje, a trošku sa, je tam taký ten marketingový skill, je tam taký ten vývojársky IT skill, a to sa hodne vyučuje, hej? Čiže poznáš nejakých kamošov, čo sú dobrí marketéri. No, čiže týmto my sa stretávame v podstate, a ako to je taká dobrá informácia pre tých, ktorí sú začas so shopom a v malom, takže to, čo budú riešiť, oni riešia aj veľké firmy. Oni ale kompletne musia prebudovať postupy, pretože keď je niekto už nejaká etablovaná firma v nejakom obore, tak samozrejme nebude mať e-shop, ktorý má návštevnosti 200 ľudí mesačne, bude do toho viac búšiť. Takže to je to. No a potom, keď už toto máš nejako zvládnuté, vieš do toho, s kým do toho pôjdeš, ako to bude, tak riešiš napríklad, na akej platforme to budeš robiť, hej? Väčšina tých malých klientov a aj veľkých toto rieši ako prvú vec, hej? Čiže založíme si e-shop a buď teda to nejako prenajmeme si ho, alebo ho nejako nakodujeme. No a toto je taká otázka, ktorá nie je tak úplne kľúčová, ale dlhodobo vie byť kľúčová, pretože ja väčšinou odporúčam všetkým, ktorí to chcú vyskúšať, len či to teda, či to je ako feasible, či to na tom trhu vyjde, reálne si nejaké riešenie prenajať. Hej? Čiže business web, reálne si prenajať, máš to za 5, 10, 20 eur mesačne, môže začať fungovať, tie systémy sú veľmi dobré, všetko ti zvládajú, platobné metódy, všetko si pripojíš, proste riešiš, predávaš, hej. Ja by som to dokonca vyhýbal, a to niektorí sa nebudú súhlasiť, open sourceom, programovaním, čomukoľvek, čo ti urobí nejaký problém, ne? Lebo ty potrebuješ rýchlo klikať, rýchlo si vyriešiť veci, potrebuješ si naplniť obsah, potrebuješ to vedieť rýchlo meniť, a keď máš nejakého super programátora, ktorý je toto kamarát a ti to naprogramuje, tak je dosť možné, že keď sa z tvoch objednávok denne dostaneš na 30, tak ti prestane odpovedať, lebo už akože má nejaké iné shopy a už s tebou už nejste ani moc kamaráti, lebo ty mu vyvolávaš a on ako to celkom nechápe. Čiže je dobré mať niečo takéto. Ja som teraz riešil niečo s klientom, ktorý má práve na ShopTete, samozrejme už to je taká ročná platforma, shop, ktorý má 4 miliónové tržby, hej, čo je tako veľmi, veľmi vzácne. Hej. A prečo to je vzácne? Lebo ty, ak sa dostaneš už z nejakých 30-40 objednávok denne, tak vo finále začneš riešiť veci, ktoré si ani nesnívala, že budeš riešiť. Ej? To stále ešte hovorím o marketingu, o samotných nejakých kanáloch a tak. Začneš riešiť, že to musíš nejako sprocesovať. Ej? Lebo proste dojde ti teraz 40-50, to sú teda reálne malé shopy, 40-50 objednávok denne. My máme klientov, ktorým dojde 1000 objednávok denne. Čiže to sa ako ťažko si k tomu teraz sadneš, alebo nejaká tvoja kolegyňa začne to vyklikávať, hej? Že potrebuješ mať automatizované príjmanie objednávok, potrebuješ mať celý tzv. Warehouse management, sklad potrebuješ mať poriešený, Čiže potrebuješ prijímať tovary, potrebuješ prijať kamión, potrebuješ to odpípať, potrebuješ to všetko zaraďovať do systémov, do informačného systému, do ekonomického systému, potrebuješ to ísť ekonomke, potrebuješ sa automaticky robiť faktúry, potrebuješ to vyskladniť, potrebuješ to ísť kurierskej službe, to všetko musí prepojené, hej. A to už sú e-shopy, ktoré sa pohybujú v nejakých 50-100 objednávok, toto všetko začnú riešiť. Pretože ten back-office je úplne akože to, čo sa deje za tým celým, to je ten základ. Čiže vtedy ako ideme v podstate, my tieto veci riešime s klientami, keď sú už nejaký rastúci alebo veľký a na týchto analýzach strávime prvý mesiac. Hej?
Mm-hmm.
Tak, no, to je už taký ten posun, toto riešia tí veľkí a na to si dávajú pozor, alebo tí, ktorí sú rastúci a veľa, veľa šopov na tomto zlíha, že sa tomu začnú vyhýbať, hej? Lebo ty predávaš napríklad nejaké farby a tešíš sa z toho a vyznáš sa vo farbách a robíš ten marketing a celkom slušne, hej, ti to ide, rastie, že teraz zrazu ako teraz riešte to IT veci a rozhandluj s firmami, ktoré začnú niektoré celkom slušne naceňovať, keď sa to nevyznáš, hej. Čiže, ktoré robia informačné systémy, proste rieš to teraz, hej. Takže sa tomu tak vyhýbajú, no. Ale v začiatkoch to väčšinou tých shopov prvým rok, dva, ako celkom netrápi, pokiaľ vám nerastie.
Okay. Ja to tak zhrniem teda. Ďakujem za vyčerpávajúcu informáciu k prvej otázke. Takže vlastne urobili sme si analýzu, potom teda mám nejaký tím ľudí, rozbehli sme to. Ty si teraz spomínal, že je dobré začať ako keby na tých krabicových riešeniach. A stáva sa práve tým e-shopom aj to, že narazia možno v tomto, že keď rastú na to obmedzenie toho krabicového riešenia, že je potom napríklad problém to preklopiť do nejakého nakodeného?
No, v zásade je dobré, keď ja si myslím, že ak spomínal som toho jedného, jeden e-shop so 4 miliónovými tržbami, hej, ako na západe je to bežné, že na tých krabicových riešeniach ako VIX a podobne, tí ľudia celkom slušne fungujú. No, vieš čo, môže to byť problém, alebo nemusí to byť problém, hej, že tako poviem to za nás, ako vo firme, my sa s tým samozrejme pasujeme, čiže my to premigrujeme a podobne. Tam je skôr to, že ty vlastne, keď máš krabicové riešenie, tak ono je nejako obmedzené. Ono je to preto krabicové, hej, lebo je to proste ak keď si kúpiš auto Fabia, de facto je každé rovnaké, čiže ako keď teraz jazdíš na Fabii a ako chceš ísť na nejaké preteky, tak už potrebuješ asi buď teraz zásadne silnejšiu Fabiu alebo nejaký Mercedes. No tak ako Fabia je super auto, ale ako Mercedes z neho nespravíš. Čiže že áno, dosť to môže obmedzovať, pokiaľ s tým potrebuješ s tým shopom veľmi pracovať. Môžete obmedzovať, keď robíš napríklad fashion alebo niečo, kde potrebuješ robiť hodne PR, potrebuješ mať veľmi pekný vizuál, tak tam je to úplne, že kľúčové. Hej, ale väčšinou pre začiatok je to úplne, že ideálne. Ideš do toho, pustíš sa a sypeš to. My sme teraz v korone, tak tej prvej vlne, asi si už predstaviť, ako to fungovalo v našej firme, si to aj telefonáty, hej, to bolo veľmi zaujímavé.
A,
hej, že áno, to boli dva druhy paniky, to bola strašná sranda. Tak sranda to pre nás nebola, lebo ako ja som toho, že my sme tak liezli po stenách, ale preto, lebo boli jeden typ klientov, ktorí ako začali strašne rásť, hej.
Mm-hmm.
Takže tí akože brutálne rástli, niektorí na ten rast boli pripravení práve tým, že to malo sprocesované, ako išlo im to. A skôr riešili to, že vlastne dodávateľia neboli na tých tovarí. Potom boli klienti, ktorí boli takí, že mali, jedného si konkrétne pamätám, ktorý nás volal, celý deň nás háňal, všetkým vyvolával vo firme a ako my sme, čo sa deje, a keď sme zdvihli povedal, že pán Manek, ja mám 10-násobný počet objednávok, a že wow. Tak ako poďme do toho teraz, tak poďme to rýchlo meniť, že vyčlenujeme tým aspoň na ten krátky čas, že tu máme kapacity, poďme rýchlo niečo spraviť a tak ďalej, hej, že nech to máme. Nie, to sa nedá zvládnuť, zastavte mi shop. A zastavili sme už shop, hej. Čiže to bolo také depresívne, no a samozrejme potom boli, to bolo také ako dosť ako depresívne pre nás. A potom boli samozrejme ako klienti, ktorí majú akože veľké v tom online, ktorí nerastli a išli úplne z tej opačnej strany, že teda veľmi, veľmi bojujú s tým, že teda, že padajú dole. A my máme klienta ako veľkú cestovku Satur, ktorý je marketing a tí tam naozaj teraz akože vymýšľajú, bojujú a čo je úplne super, lebo ťažko sa dá teraz niekde cestovať. Hej. Ale dobrý príklad skoro nebol klient, ktorý proste potreboval reálne spustiť shop na dezinfekcie. Je to spoločnosť Molpira, vlastne, že Molpi dezinfekcia. A to preto hovorím, lebo to zaujímavý príklad, ako oni dokázali vlastne vyrábať si dezinfekčné stojany, celkom slušné, všetko na mieste v tej firme, dokázali si nejako rýchlo, takže vytvoriť si takýto biznis a dokázali spustiť veľmi slušný shop na shop za 2 týždne, čo sme im aj my odporúčili, je, že my im proste ešte teraz nevieme robiť, nevieme to čas a nie je to krásne, ale začalo to fungovať a začalo to mať tržby. Čiže keď niekto pochybuje o nejakých prenajímavých e-shopoch, tak nie je tam čo pochybovať. Je určite, keď sme to s klientom preberali, tak sme ako veľmi o tom debatovali, že teda poďme aj do nejakého open source a podobne, čo sme všetci vedeli, že to môže dopadnúť veľmi dobre, ale ako to môže dopadnúť, že to budeme ešte riešiť niekedy v lete. Takže ten prechod, keď sa o to ten človek stará, keď to udržuje, tak ten prechod nemá byť ťažký.
OK, ďakujem. Máme tu už prvú otázku z publika. Kľudne sa všetci pýtajte do komentárov, Vlada, čo chcete vedieť o vašich e-shopoch. Ty si spomínal teda, že trošku vývojársky skill by mal mať možno ten marketer, ktorý chce byť e-commerce manažer. A máme tu otázku, že čo to presne znamená trošku vývojársky skill?
No, no, je to poviem tak všeobecne, že nám sa veľmi dobre komunikuje s klientami, a teda nám sa s našimi klientami všeobecne veľmi dobre komunikuje, čiže hovorím to teraz za nás, kde majú človeka, ktorý rozumie aj vývoju, hej. Tu teraz akože nemusí byť niekto vyslovený programátor, ale je dobre, keď je to ITčkár, teda niekto, kto, keď mu niečo, alebo ako to trošku začne rásť, a teraz nemusí to ani veľmi rásť, ale ak to začne trošku rásť, tak začne sa riešiť skladový systém alebo už len nejaká pohoda a podobne a ten človek je dobre, keď tomu rozumie. To je jedna vec, čiže kvôli tomu back officeu. Okay? A druhá vec, kvôli čomu je to dobré, že vlastne celý online marketing momentálne funguje na tom. Okay? Čiže je dobre, keď človek niečo naprogramuje, keď si niekaj potiahne dáta, okay, keď ich vyhodnotí. Keď sa pozrieš na to veľa a veľa aj tých ľudí, ktorí robia performance, tak ako rieši tieto veci, hej, už kódujú v Pythone a pripájajú sa na služby, je to všetko veľmi prepojené. Čiže je dobre, keď je človek, ktorý rozumie tým veciam. Mnohokrát to sme videli, že sa toho chopia čistí marketéri, ktorí proste môžu byť nejakí super brandoví ľudia, rozumejú tým kľúčovým veciam, ale nemajú na koho delegovať tú technickú vec a ako ťažko potom rozumejú niektorým veciam v performance, ktorý to je vyslovene o číslach, hej. Ťažko porozumejú SEO. SEO je veľmi technická vec, hej. Čiže a samozrejme UX a všetky ostatné veci, že to také potom s tým trošku bojujú. Niektorí akože okamžite to tako nasajú, hej, za pár mesiacov niektorí s tým potom bojujú. Takže dobre má ten skill. Ja som raz prednášku asi pred možno 5 rokmi na Technickej univerzite a bol o tom, že všetci marketeri budú musieť byť ITčkari a ako nikoho to tam moc nezaujímalo z tých študentov. Zdalo sa im to, že tak akože a tak nebude, ale ako teraz to je. A znova, keď sa pozrieš na napríklad Jeffa Bezosa, čo je taký že najbohatší človek na svete podľa Forbesu, to tiež znamená, že je to vlastne majiteľ online obchodu, hej, to ľudia ten technický skill mali.
Takže nie je to iba trošku. Tam potrebuješ mať fakt
ako, tak si môžeš delegovať, hej, a vo finále, ako keď sú tu marketéri, tak digitálny marketéri mal pochopiť základné čísla, mal by si ako návratnosť investícií veď vyrátať, mal by si niečo stiaľne aspoň s Google Sheetov a mal by rozumieť analyticsu a to už je také, že chápať, že ako to funguje aspoň, je nejaký dobrý technický skill. Akože ťažko niekoho môžeme očakávať, že teraz ako dojde a bude tu to s niekým niečo handlovať veľmi technického programátorského. A je dobre, keď s tebou rozpráva programátor a ty teraz mu rozumieš, že niečo na tom e-shop ideme zmeniť a dovedovať a ty teraz mu rozumieš teda, že ako už od začiatku alebo že pri konci teda, že toto asi nebude efektívna vec, hej, že vieš, čo ti vlastne alebo buď mu to teda, keď nerozumieš, tak buď mu to zamietneš, ale mu to schváliš a programátori sú väčšinou takí, teraz čo s programátorom, sám som programoval, že oni celý deň niečo programujú a ako bez hľadu na to, či je to ako efektívne alebo nie, oni sú z toho šťastní, lebo to vytvorili, hej, čiže oni sa snažia vyrobiť, no tak je dobre to vedieť, aby sa nemínali zbytočné zdroje.
Jasné, aspoň tak sa orientovať to. Máme tu druhú otázočku, že kde sa dobre sledujú nastávajúce trendy? Predpokladám, že...
Oh, tak, to je taká, no... Ako ja na to odpovedám, že ja sledujem všetko, hej, a teraz akože s mierou, hej, čiže je dobré sledovať všetko. Je dobré dokonca sledovať napríklad Eureku, je dobré, to je taký základ, ako sa to na Slovensku pohybuje, hej, na stránke Eureka sa dá celkom slušne nájsť, ja mám tam ešte adresu, ups, lebo to má trošku inú adresu, heureka.group, tam vidíš rôzne krajiny, vidíš tam návštevnosti a podobne. No a trendy, ako, tak máš Google Trends, čo sa týka vyhľadávania, hej, sleduješ správy, lebo keď sa hovorí o trendoch, tak hej, ja poviem nejaké také 4, čo my vnímame ako také kľúčové a ako na každej stránke nájdeš nejaké iné trendy, hej, čiže teraz sa veľmi rozvíja B2B biznis. Veľmi, veľmi sa to rozvíja. Známa vec, že v Spojených štátoch tvorí B2B, čiže ten obchod medzi tými firmami online-ový, dvojnásobok toho B2C, čo je úplne že fascinujúce, hej. Čiže to je taká kľúčová vec. Automatizácia, umelá inteligencia do toho presahuje. Čiže to sú veci, ktoré ako také veci ako hlasové vyhľadávanie, chatboty a tak ďalej. Čiže to sú všetko, čo sú veci, čo sú trendy vo svete. Niektoré sa dajú aplikovať tu, niektoré nie. Neviem presne povedať nejaký zdroj. Hej. A to ešte nehovoríme, že z pohľadu optimalizácie prihľadávače sleduješ SEO veci, potom sleduješ nejaké veci, čo týka marketingu, či už ako performance alebo brandového. Takže sledujte všetko. sú výborné zdroje, treba to čekovať.
Akože viem si predstaviť toto, že pre marketéra, ale možno majiteľ toho e-shopu asi nestíha takto sledovať.
Je to strašne široké, ale to som hovoril, že ty máš vlastne totálne, že ty si musíš vedieť vybrať, že čo budeš robiť. Čiže o tom je ten taký ten začiatok. Keď to máš otázku, povedz.
Máme otázku ďalšiu. Tak prečítam. A ako sa dá zistiť, či sa oplatí nájsť si insight marketéra, alebo je lepšie si najať agentúru? Takže asi nejakého interného človeka, alebo teda dať to agentúre?
Naša divízia je jedna je performance agentúra. Takže tako, vo finále poviem to úplne od konca. My sme nejaký čas robili aj pre Alzu a ako v zásade všetky tieto veľké firmy sa snažia ku koncu získať čo najviac interných zdrojov, či vytvoriť si vlastný tým. Čiže ak je niekto už veľká firma, ak niekto teda už má nejaké veľké rozpočty, alebo je to veľmi ambiciózny shop, teda že naozaj budú veľmi rýchlo rásť, potrebujú interného marketéra. Na druhej strane agentúry vedia veci, ktoré tí ľudia interne nevedia. Hej. Tí ľudia interne rozumejú tomu biznisu tej firmy, čo je super, hej. Čiže keď tam máš nejakého performance manažera, marketera, ako mala by si ho tam mať, ak na to máš budget, samozrejme. Ale k tým, že vlastne agentúrni ľudia sa stretávajú s rôznymi tými biznisom, majú trošku taký nadhľad, čiže vedia, čo môže fungovať, čo nemôže. Čiže to je taká otázka. No, hovorí sa všeobecne, že keď má nejaká firma od 20 ľudí hore, že je dobré mať už interného marketéra. Takže takto by som to hovoril aj pri tých e-commerce veciach. Hej. Určite sa to začína nejakým e-commerce manažerom, čiže malá firma, niekoho to tako rieši. Dobrá agentúra je strašne pomôcť. Hej. No, takže...
Úplne ideálne asi mať jedného človeka vnútri a spolupracovať s agentúrou.
Ne, nemôžeš robiť všetko, to je úplne, že nikto nerobí všetko. Nikto, ani Amazon nerobí všetko, proste nikto nerobí všetko.
Potom tu máme ďalšiu otázku, že máme firmu, vyrábame si vlastné produkty, čiže marža je dobrá, no chceme ísť online, takže predpokladám ešte nemajú e-shop. A momentálne ho teda tvoria na WordPresse, Elementor plus WooCommerce a marketéra nemajú, čiže marketér bude ten majiteľ e-shopu. Či sú nejaké rady, kde začať, čo sa týka marketingu? Okrem toho, že sa chcem učiť SEO, tak chcem začať aj Facebook Ads.
Super.
Je to dobrý začiatok?
Neviem, tak ako tie veľké shopy robia stále Ads, takže aj Facebook, aj Google, takže je to určite pri tom aj skončí. Hej. No tak keď to je vlastný produkt, je super, keď niekto má vlastný produkt a dokáže ho aj predávať. Ako som povedal, tam je obrovská marža, tam dokáže byť veľká ziskovosť a tým pádom aj má veľký priestor na riskovanie. Čo je taká tá výzva, čo ja počujem z toho, čo hovoríš, čo čítam, že asi je to ich vlastný produkt, takže asi nemajú značku vytvorenú. A to je veľká vec, lebo každý ten e-shop, a to vidíme znova pri tých shopoch ako Dedoles a ako mnohé tie známe, ktoré tu poznáme, hej, alebo About You skončia pri tom, že musia tvoriť tú značku. Takže keď niekto má niečo, čo nemá známu značku, tak je to veľká výzva, pretože Facebook Ads nie vždy musí v tomto pomôcť. Na to taký príklad, ktorý ja často hovorím, že je veľmi dobre sa robí reklama na tenisky Adidas a veľmi zle na tenisky Adidas. Hej, čiže, pretože keď... že to nikto nevyhľadáva, no, takže tu proste bude treba ísť, ako, tak by som odporúčal, ísť do PR, proste vytvárať, ísť na sociálne siete, vytvárať o tom povedomie, vytvoriť povedomie o tej značke, komunikovať, videa a tak ďalej. Čiže pravdepodobne, ak to je niečo, čo nemá vytvorenú značku, tak z toho AdWordsu sa nemusí úplne dobre, akože nemusí to byť ten taký ťahu. Ani to SEO, lebo keď niekto nevyhľadáva, ťažko s tým SEO budeš niečo robiť, no.
Ja teraz ešte pozeráme tu druhá časť tej otázky. Je to teda ten divák, čo sa pýtal na vývojársky skill. No. A že teda, že pri tom učení sa príde o peniaze, ale naučí sa, že ako minimalizuje tú stratu pri učení sa marketingu? Asi keď bude to učiť sa na vlastnom e-shope.
Tak akože keď máš ako milý poslucháč, keď máš 20 rokov, tak ako chod do toho. Ako nerieš to vôbec. No keď máš milý poslucháč 60 rokov, tak ako... treba si nájsť niekoho, kto to bude robiť, túto konkrétnu vesť marketing za teba, týlo v tom, čo si dobrý, hej. Ako treba to vyskúšať. Ten online je strašne o skúšaní, hej. Všetko je to o skúšaní, pretože ten svet sa strašne rýchlo mení. Online-ový stále niečo nové a je dobré byť na tom trende, hej. Takže je dobré fungovať na niečom, čo je nové, hej. Takže pred rokom začal byť tu veľmi populárny TikTok, tak je dobré byť na TikToku, kým to bude úplne bežné, i keď je to šialená sieť, hej. Aspoň z mojej skúsenosti. Takže ako... keď má čas, nech riskuje. Ako najlepšie sa človek naučí na vlastných chybách, keď to veľmi bolí. A sa dobre zapíše do hlavy.
Takže, poď do toho. Potom tu máme ďalšiu otázočku, že čo si myslíš o dropshippingu? Ako sa bude vyvíjať? Či poznáš nejaký dropshipping projekt, z ktorého sa stal úspešný e-shop v klasickom ponímaní?
aj tak tomu ja veľmi akože neverím, hej, tu ja veľmi neverím, no ako ideál je ten, keď si ten shop čo najviac robí sám, hej, keď zoberie aj tú časť toho, samozrejme je to veľmi ťažké, lebo keď zoberie tú časť toho delivery, toho produktu, hej, vo finále tomu zákazníkovi, takže neviem, no. Nepoznám projekt, ktorý bol akože v tomto úspešný a osobne k tomu neverí. Ideál by bol, keby si samozrejme niečo vedel a keby si základne niečo vedel rozvedieť sám, kvôli tomu sa robí zásielkovne Alza Boxy a podobne. Z našich štatistík, čo sme videli my, je ako zhruba 30% ľudí majú nejaké svoje vlastné odberné miesta, čiže ako všelijak toto funguje, ale moc tomu neverím dlhodobo. Na prvotné využívanie, na krátkodobé využívanie, načiatok je to super potom.
Radšej po vlastnom. Ďakujeme za túto otázočku. Ďalšie je potom, že či máš nejaké tipy na low budget marketing, promo pre e-shop, keď už nezostáva veľa na platenú reklamu. Takže možno čo je také minimum?
To je dobrá kniha. Toto je dobrá kniha, ktorá síce nepomôže. Človeka, volá sa to globálny samoobsluha od Jeffa Bezoša. Teda od Jeffovi Bezošovi. Je to Amazone. Hej? A tam je taký dobrý príklad. Mimo iné výborné príklady, trošku odbočím, ale je to také, že s týmto sedí. Amazon mal taký problém celkom, že ich stíhali z úradu práce, pretože oni v snahe znižovania nákladov, svoje distribučné centrum nejaké, neviem teraz, či v Arizone alebo kde, nevybavili klimatizáciami a tam je strašne teplo. Ej? Ale urobili to tak, to je 15 rokov dozadu, že ku každému východu dali sanitku, to je reálny príklad, my sa to na firme čítame, sa tam strašne smiali, ku každému východu dali sanitku, takže keď niekto odpadol, tak ho sanitka akože odviedla. A tí ľudia odpadávali, vychádzali tými vchodami, je to tam v tej knihe napísané, čiže si to prečítajte. A ako uvádzam to ako príklad, samozrejme nie je príklad, že by to mal niekto robiť, ale ako sa strašne v tom e-commerce šetrí. Hej? Čiže že tam je priateľné, že keď niekomu vždy treba šetriť, takže ja nemyslím, že jediná cesta je nejaká platená reklama. Teraz je strašne veľa zdrojov, ako ísť na Facebook, ako si spustiť vlastný blog, začať blogovať o tom produkte, ísť na YouTube, tvoriť videá, proste to, na čo človek nemá peniaze, musí vykompenzovať svojou prácou a svojím umom.
Takže vynájsť si sa cestu nejakú inú radšej.
To Amazonu, čo vlastne oni robia, že ako, hej, ten brand je známy, ale ako neveľa vecí by ľudia chceli zopakovať, hej, keby ten business mal. Všetci sa rôzne v e-commerce všade.
Takže byť kreatívny, hej, že keď nemáš peniaze, tak nájsť nejakú inú cestu.
A ich tých cest je strašne veľa príkladov tohto celého, čiže ako hlavne vo fashion, my máme klienta Alan Delon, proste tam ako ťažko vyhľadáš si, ťažko budeš na vyhľadávaní fungovať, hej, čiže plus potrebuješ mať výborný blog, výborne komunikujú, hej, či potrebuješ povedomie rozvíjať, že aj keď niekto má na to budget, tak ide aj kanálmi, ktoré sú de facto, ktoré nevyžadujú veľa peňazí, ale vyžadujú akože tú prácu. Čo je vlastne náklad?
Takže treba si to zvážiť asi potom, čo bude lacnejšie. Takže ďakujeme za túto otázku. Ďalšie je potom, že na to, aby bol e-shop zaujímavý a aby obchod bol zárobkový, pre ľudí asi zárobkový to malo byť, ktorí budú obsluhovať objednávky a zasielanie, koľko eur je dostačujúce zainvestovať do e-shopu, alebo akou formou spraviť e-shop? Online sám doma, alebo e-shop na mieru? Teda to už sme sa bavili o tejto téme, že či na mieru, alebo doma.
Ja to odpoviem, že tak do toho e-shopu akože tak, aby nám postačoval, čo najmenej. Teda aby sme, lebo o tom to celé je, aby ten zákazník mal pocit, že teda, aby sme splnili to, čo on očakáva, aby sme naozaj mu umožnili nákup ľahký, aby mal z toho dobrý pocit, aby to podporil náš brand a aby to vyšlo čo najlacnejšie zatiaľ. Hej. Ono to potom, ak to začne rásť, tak to začne byť samozrejme drahé potom všetko ostatné.
Tu máme otázku na ten B2B biznis. Čo si myslíš o stratégii na LinkedIne pre B2B biznis? Oplatí sa platená reklama tam?
No tak platená reklama na LinkedIn je úžasne drahá, takže to sú eurá. Ako... My sme nejaké kampane robili, veľmi ich nerobíme. No tak určite sa nedajú robiť kampane na performance kampane, na priamy predaj, keď zaplatíš 4 eurá za klik, tak to asi veľmi ťažko. To musíme naozaj produkt, ktorý by ako reálne mal vysokú maržovosť. Ale tak treba vyskúšať, ako, keď tam má niekto cieľovku, znova urobiť si research, aká tam je cieľovka, zaplatiť si platenie LinkedIn profile, hej, a proste zistiť, aká tam je cieľovka, robiť si research. Akože keď niekto, zase B2B to funguje trošku, môže to fungovať trošku inak, keď niekto predáva produkty, ktoré sú drahšie, hej, že nepredá ich 500 za mesiac, ale jeden za pol roka, hej, software, branch a podobne, tak tam samozrejme pracuješ s týmito vecami. Hej, máš tam rozhodovateľov, môžeš na nich cieliť, to je na dlhú debatu, táto vec. Mm-hmm. Hej, čiže áno, určite, ale ako predávať cez LinkedIn, neviem, niekto pýta vrtačky, a tak ťažko si bude spúšťať kampaň na LinkedIn. Ale brandová kampaň, video a tak ďalej, akože, ako, OK. Buďte tam.
A ponožky teda asi predávať cez LinkedIn není cesta. Potom, že aká je prosím priemerná cena za vývoj jednoduchého e-shopu na mieru? Máš nejakú takú predstavu, že ako sa to hýbe?
No, ja sa tomu posnažím vyhnúť, hej. Pretože v zásade, ako som povedal, hej, že my odporúčame vyhnúť sa shopom na mieru nejakým lacným riešeniam, ani nie kvôli tomu, že by to nebolo dobre spravené, hej, ale nebude to tak funkčné ako niečo, čo sa dá prenajať, a plus budete musieť obháňať toho programátora vo finále. To tak skončí, že tak skončí. Hej, že my vždycky sme narazili pri nejakom úspešnom e-shope, keď sme to prebrali na nejakého programátora, ktorému sa nedá ozvať. Hej. A to inak boli fajn ľudia, on sa ozýval normálne, keď sa to pokazilo. Takže treba si to vyhnúť. Ak teda do toho niekto ide, ak ide napríklad do WordPressu, hej, tak Magento, tak ako záleží veľmi. Ja vám poviem, aký mám na to pohľad. My robíme riešenie na mieru, a nie preto, že by sme potrebovali robiť riešenie na mieru, ale kvôli tomu, že potrebujeme mať, máme vlastnú platformu veľmi dlho, potrebujeme nad tým shopom vládu, nad všetkými finesami, aj o pol roka musíme presne vedieť, čo vieme, kde upraviť. Na Slovensku, i keď sú firmy, je málo expertov, vyslovene expertných tímov, ktoré dokážu pracovať s týmito open sourcami. Takže že keď to niekto potrebuje, tak sú to asi nejaké 1000 eur. Ale viem si predstaviť, že keď niekto dojde so veľmi zložitým zadaním, tak sa jednoducho open source vyrovná cene hociakého iného námieru e-shopu pre nejakej špičkovej firmy.
Uh-huh. A je tam aj nejaký strop, že aký ste mali najdrahší e-shop?
Ocena by som hovoril, ale u nás tie e-shopy pohybujú od 30 000 eur. Hej? Čiže uh-huh. Hore, takže som sa nerobíme veľa, tak my hovoríme, že medzi tým a nejakým shop, tétom, ako je, už není nič, hej? Že ako nie, že medzi našou firmou, ale proste, že tam naozaj nie je nič, lebo ako, ale keď niekto chce začať, tak ako môže si urobiť toto. Ak mu to dobre spravuje niekto, ak má naozaj dobré vzťahy, dôveruje mu, tak prečo nie? Prečo nie?
On potom, ak nemám veľký budget, tak radšej by si išiel stále do toho riešenia.
Jasné, lebo ja by som radšej išiel do toho, akože ja to teraz nechcem tlačiť, aby teraz ako si zo shop tieto neposlali za 4 predané shopy 5 eur províziu, lebo to sú veľmi lacné shopy, ale vo finále zase tam funguje logika asi takáto, že ja mám 5000 eur, to už sa mám celkom dobre, keď mám na shop, hej. Povedzme, že mám 5000 eur a teraz môžem to vyhodiť za nejaký open source e-shop, alebo to zmením na návštevnosť. Hej. Lebo akože na čo si spustím e-shop, ktorý potom bude mať jeden deň 10 ľudí, druhý deň 15 ľudí a potom zistím, že 100% sú roboti. Hej. Že uvažujeme, ten shop potrebuje návštevnosť. Hej. Čiže keď zoženiem pri 2% konverzii, to je ten priemer, ona môže byť rôzna, keď zoženiem 100 ľudí denne, tak mám dve objednávky. Hej. Čiže 100 ľudí denne ma môže stať 20 eur plus, hej. Čiže ako, keď chcem tých objednávok mať viac, keď chcem mať 10, hej, tak ako potrebujem zasa viac tých objednávok, čiže 500 ľudí denne, a to už môže ísť do tisícov, hej, minimálne do stoviek. Tým pádom viem, že ako potrebujem budget hlavne na to, aby som mohol predávať. A potom si z toho môžem nejaké riešenie na mieru zaplatiť. Čiže ono to naozaj môže byť tak, že si niekto spustí niečo také, čo je rýchlo dostupné, a ako reálne potom už o pol roka potrebuje niečo sofistikovanejšie. A to už môžu byť na WordPresse.
To máme ďalšiu otázku, ďakujem. Či by si mal nejaký tip na prilákanie zákazníkov, keď predávame produkty, ktoré má aj konkurencia, ale nechceme s nimi bojovať len cenovou vojnou a byť najlacnejší?
Tak najprv toto je veľmi dobré, že ja počujem, lebo ako cenovou vojnou sa nedá bojovať. Hej, ja znamená to vidím napríklad ako Alza, kde proste si už nekupujem vysávač od vtedy, čo... To som si tam išiel kúpiť vysávač za 250 eur a potom sa pozrel na porovnanie a zistil som, že vysávač stojí 170, hej. Takže principiálne sa s konkurenciou nebojuje s cenou, hej. A samozrejme, s tou cenou sa treba hrať, hej. Alebo bojuje sa hodnotou, bojuje sa tou komunikáciou značky. Čiže to, čo môžem dať na zníženie ceny, radšej dám na reklamu. Čiže ako komunikovať, hej. Spustiť si ako rozumnejšiu reklamu, spustiť si brand, hej. Čiže ten brand je úplne najdôležitejšia vec. Hej. Čiže k tomu je zase super kniha, ktorú by si mal každý marketer prečítať, a to možno ty poznáš. Hej, volá sa How Brands Grow od Byrona Sharpa. Hej, čiže keby som mal jednu knihu prečítať, tak túto by som si prečítal, k ktorá celkom hovorí dobre o tom o mentálnej a fyzickej dostupnosti a iných rôznych veciach. Čiže ako decid, že nie s cenou. Rozumie, a krátko to bolo áno, určite áno, akcia, hento, tamto, nejaká logická akcia, že na vlastný produkt, hej, doberiem ďalšie produkty, čiže nejaký cross-sell, hej, hento, tamto, to je všetko super, dlhodobo nie s cenou. To nikto neprežil.
Tam, myslím, písal diváčka, že ani nechcú s cenou, že ano. Teda niečím
to,
iným radšej.
To sa ani logicky nedá, lebo ak ten konkurent napríklad veľký, on asi práve lacno nakupuje, ak to je tovar. Čiže s tým sa nedá vyhrať cenou. Čiže on, ak uvidí, že dole s cenou a jeho to začne odrozovať, on pôjde s tou cenou ešte dole a on, keď bude na nule, tak tento kolega, ktorý píše, on bude v mínuse.
Mm-hmm.
Lebo sa to proste logicky nedá.
Takže nejakú inú pridanú hodnotu treba.
No to je marketing, jasné. Hodnota. Ja som si ako rýchla delivery, čokoľvek, čo tých vecí je strašne veľa, preto je to veľmi široká téma. Často vádzam príklad, ak som si raz z anglického obchodu kúpil topánky. Hej? A ako som si objednával niekde po obede v štvrtok a v piatok mi došli do obeda.
Mm-hmm.
Platil som to ručne 20 eur. Čiže keby som im musel vrácať, bol by som veľmi smutný, by som na to 40 eur myšlel, ale v zásade to ako, tak som tým sa rozmýšľal som, že ako na čo by som mal chodiť do obchodu, lebo ja než sa to chodu vytrepem a tak ďalej, zabijem tam hodinu a pol, tak si môžem byť na takto. Že to je hodnota, hej, a ako tá cena, to bolo nejak mimochodom v zlave, akže treba kúpať dobre v zlave, hej, ako treba ich kúpať výhodne. A cena nebola úplne nízka, ale proste, jo, trudíkať sa tam znova
objedná. Ďakujem, už pomaly končíme, teda chýlime sa ku koncu, takže ešte prečítam pár otázok posledných. Viete nám povedať nejaké špecifické fashion biznisu v e-commerce na Slovensku? Rozbiehame malý biznis s Eco Bio Raw, je tam smiley, handmade fashion storeom a rád by som počul nejaké všeobecné skúsenosti.
Dobre, tak akože Eco Bio Raw, handmade fashion, tak to sú tie 5 cudzých slov, čiže z hľadiska komunikácie by som toto nahradil niečím jednoduchším. Hej? Čiže to je práve, čo by som robil, lebo tako, ja sám som možno dvom neúplne celkom rozumel. A takže vo fashion je ten problém, že pokiaľ teda naozaj nikto nepredáva tenisky aj dá za niečo, čo je vyhľadávané, hej, tak tam treba značne komunikovať, akože von svoj brand, čiže tvoriť brand, Facebook, hej, Instagram, písať o tom, proste značka sa musí dostať do povedomia. Výhoda fashion je to, že tam sú väčšinou veľké marže. Ja som videl nejaké porovnanie voľakej dávno, nejaké konferencii v zahraničí pri veľkých značkách, že 90% je tam nejaká marža. Čiže tam v podstate ako je možnosť relatívne veľa mimo ten marketing a preto tie značky míňajú, hej. Takže komunikovať, ako proste využiť sociálne všetko, čo je dostupné, hej. A uvažiť na tým eco bio raw, ako toto treba v prvom rade dokopy. Čiže keď ja by som bol cieľovka, hej, napríklad, možno nie som, neviem, čo to je, tak by som to chcel mať tak, akože chcel by som to mať tak vykomunikované, že mi to nejako pomôže, že to je super a že to niečo pomôže, ale jednoducho, hej.
A ako, nejaký takže, benefit.
Cit.
Ďakujem. Ešte táto otázka je taká praktická, že ako by mala vyzerať ideálna homepage e-shopu? Nejaký veľkosť, počet banerov, pop-up okno a tak ďalej. Že prípadne, čo je nejaké must have ideálnej homepage e-shopu?
No tak homepage e-shopu, tak ja začnem trošku inak. Hej. To je super téma, ale nie, ako tie štatistiky sú také a teraz samozrejme budú sa všade nejako líšiť naprieč rôznymi vertikálmi, hej, ale vertikálami, ale prichádza tak zhruba 20-25% užívateľov. Čiže 75% ide na landovacie stránky, čiže iné stránky, než homepage e-shopu. Takže prvá vec je tá, že ako sa úplne surovo sa tým brutálne nezaťažovať, hej, že by teda človek nemohol spávať, lebo toto nie je tá priorita. Druhá strana je tá, že samozrejme vyhľadávanie, hej, ako vyhľadávanie je úplne kľúčová vec na každej postránke, ale aj na homepage, hej, ako tam je úplne jasné, že keď vyhľadávanie nie je dobre spravené, nie je dobre našepko, až nie je ten web rýchly, nie je vyhľadávanie rýchle, tak to je problém. A potom komunikovať to, čo očakávame pre klientov, ktorí prídu priamým zadaním, alebo úplne nových. Hej. Čiže nemusíme tam brutálne tlačiť nejaké akcie. Hej. Nemáme šancu homepage, nemá zmysel ani homepage preplácať nejako zásadne. Hej. Čiže uviesť to, čo chceme, to, čo očakávame, že tým klientom máme dávať. Čiže jasne nejakú akciu, nejaký produkt, ale nepreplácavať to.
Mm-hmm. Takže nie je až tak dôležité to zloženie tej homepage, ale...
No, zase niečo môže byť iné fashion, niečo iné v elektronike. Hej, elektronike, dám nejaké akcie, lebo to môžu byť, povedzme, ľudia, čo sú opakovaní, môže to byť aj nový, hej, čiže prispôsobujem to tomu a testujem.
Mm-hmm.
Ale vyhľadanie je úplne základ, takže to je to, čo tam proste musí, a to je vlastne na každej stránke.
Hej, to musí byť dobre spravené. Potom tu máme ďalšiu takú úplne konkrétnu otázku, že čo si myslíš o stránke, kde by sa predávali online kurzy Pilatesu? Že má klientku, toto divák, ktorú chce teraz spustiť a nejaké odporúčania, či na to máš? Lebo nie je to úplne tovar.
Nie, nie, akože, tak to by som si tak celkom zrátal, že ak to môže vychádzať. Či sa na tom dá, tak ak ten dotyčný k tomu chce zarobiť, ak chce len pomôcť teda a nejako si vykryť náklady, je to super, ako proste nájsť si platformu, cez ktorú sa dá predávať, asi programa to sám nebude, ak si to robí, tak to je také ošemetné. Teraz robíme, ja neviem, či to môžem povedať, pre takú veľmi známu osobnosť, taký portál pre, na cvičenie, na fitness a podobne, takže akože môžu takéto veci fungovať, také zložitá celkom vec, hej. Ale ako ja napríklad nemyslím, že by toto mohlo nejako zarobiť, že ľudia budú nás to veľmi platiť. Ak to je niečo úžasné, super, ale ako niekto to ide a niekto vyskúša. Ja si to rád pozriem, keď budeme nejaké zadarmo, keď jedno video, tak ja si to budem pozrieť.
Tak pošlite link potom. Potom asi prečítam už poslednú otázku, že ako vidíte vlastnú e-shop stránku ako landing page z iných kanálov, ako Facebook shopping alebo Instagram shopping a tak ďalej.
Čiže, fúha, teraz úplne nie, že tomu rozumiem, čiže keď hovoríme o návštevnosti asi z iných kanálov, než tieto performance kanály, tak na landing page, teraz hlavne, čo sú také hlbšie v navigácii, tí ľudia chodia väčšinou z nejakého vyhľadávania, alebo keď sú na to odkázaní, hej, čiže no, na tom, pri ostatných stránkach, okrem teda indexovej stránky, je veľmi dôležité práve UX, čiže veľmi dôležité, ako ľahko sa tam ten človek pohybuje. Hej, ako ľahko má ten svoj pocit, ako ľahko kliká. Ja často hovorím, že ľudia bežne sú na Facebooku, na Instagrame, hej, niektorí sledujú konšpiračné médiá a tak ďalej. A všade je ten obsah veľmi rýchlo. Ide hlavne pri tých nadnárodných portáloch ako Facebook, hej, všetko sype a potom dojde nejaký e-shop a tam to trvá. Hej. Čiže tam musí byť ako veľmi dobré vyhľadávanie, znova veľmi dobrá filtrácia. My sa veľmi venujeme tomu pri shopoch veľkých. Máme na to samotné služby, na to, aby sme nastavili štruktúru a filtráciu produktov. Hej. Ten človek naozaj, keď má urobiť niekedy 5 klikov, nech sa dá vždy na 3 alebo 10, musí tým rýchlo prejsť. Nesmie sa nikdy zastaviť, nesmie nikdy zaváhať. Čiže taký, že ako v tom e-commerce platí veľmi, veľmi tam platí to, tak sa hovorí, že to easiness of doing business, čiže tá ľahkosť toho celého, že to musí naozaj ľahké. Čiže venovať sa tomu, aby to sypalo, aby to tí ľudia namerali. Keď ten shop mám, tak skúsim tam spustiť nejaký nástroj, ktorý mi odmerá nejakú ako clicktail, alebo odmerá mi nejakú heatmapu, odmerá mi nejaké video, pozerám sa, ako sa ľudia pohybujú, hej, z rôznych zdrojov a upravujem to, aby ľahko prešli tým demo.
To ešte prišla jedna dosť podobná otázka, že či môže byť ten e-shop iba na social, prečítam iba ten koniec tej otázky.
Ak to chápem, tak teda, že či môže byť na Facebooku, tak to myslím, že len v zahraničí. My máme na blogu takú peknú stránku, že ako pekný článok, že ak si založiť, no aj updateovali teraz niekedy. E-shop na Facebooku, či môže fungovať e-shop, ktorý má ako návštevnosť príjmanie len zo social, ako môže ako určite v začiatku efektívne celkom fungovať, dokonca to je celkom aj fajn, hej, lebo hlavne pri tých veciach, ktoré majú vlastnú značku vo fashion, jasné.
OK, ja dám už iba úplne, že poslednú, ty už si spomínal nejaké knihy, ale pýta sa tu jeden divák na nejaké české alebo slovenskom jazyku knižky, či máš odporúčanie.
Governance Grow aj globálny samoobsluha, aj tie, čo som spomenul, sú v českom jazyku. Odporúčam ich, ale počúvať v angličtine. Tak ako sú tam rôzne knihy o weboch, web ostrý ako břitva, teraz som zabudol tohto takého človeka, ktorý to napísal, aj raz sme si robili nejakú analýzu. Ako je toho viac, vyhľadajte si. Ako v zásade veľa je skôr skôr by sme sa sústredili na marketing, skôr by sme sa sústredili na marketingové knihy. Ťažko nájsť niečo v knihe veľmi, veľmi aktuálne. Hej? Čiže skôr si pozeral nejaké iné zdroje, pozeral si štúdie, vyšiel by som do komunít, teda sociálnych, hej, na LinkedIn, Facebook a tak. Ako. Nespravil by som sa teda, že niečo nájdem v knihe konkrétne, čo mi v e-commerce môže pomôcť. Takže veľmi ťažko.
Treba sledovať aktuálne možno aj blogové články, jak si spomínal, že
No jasné, čiže
vytlačujete.
máš ten neusilovne nejaký nastavený, pozrieť si blogy. Veľa agentúr slovenských má veľmi, veľmi kvalitný content. Hej, že naozaj, že kvalitne to vydávajú a aj zahraničných. Hej, čiže skôr na portály, čo sa týka SEO ako Moz, hej, ako pozerať si tie veci, proste mať o tom poňatia, hej, a minimálne o tom performance, mať poňatia o analytike, hej, sú to slovenské firmy, čo celkom slušne blogujú, analytiky, keď si niekto takýto kontent československý, čiže akože je toho veľa. Ako, je dobre si čítať samozrejme veci aj z kníh, a to určite uprednostňujem, hej, ale no, ja neviem, ja by som odporúčal, keď si niekto dobrú knihu k tomu biznisu, tak sa volá, myslím, že Leonardo da Vinci sa volá, že myslím, hej, a je to od Isaacsona, je to tam je spisovateľ, ktorý napísal takú najznámejšiu knihu od Jeffa Bezosa, ktorú tiež potrebujem, odporúčam prečítať, ale to Leonardo da Vinci je krásna kniha a je to taká hrubá kniha a zaujímavé na nej je, že Leonardo da Vinci bol strašný génius, úplne jeden brutálny génius, ja som bol fascinovaný, keď som tú knihu čítal a zaujímavé na nej je, že vlastne on robil veci, ktoré ľudia neboli schopní normálne urobiť, aj maloval a staval a robil, ale nič nedokončil. Hej, a tá kniha je v tomto strašne pekná, že keď to človek číta, tak a to je veľmi, veľmi je to o biznise, veľmi to je o komer, že vlastne keď človek prílišný perfekcionista, tak sa to môže vypomstiť. On nedokončil ani Monu Lízu, on nedokončil tie obrazy, ktoré vidíme, sú úplne fascinujúce. Takže toto by som tiež odporúčal prečítať. Možno viac, a keby som vyšiel do shopu, tak akože určite How Brands Grow a ako rastú značky a sledoval by som skôr blogy a ostatné veci. To úplne stačí pre väčšinu ľudí.
Super. Ďakujem, myslím, že to bola dosť vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem všetkým divákom za ich otázky. Už sme trošku natiahli čas, takže budeme končiť. Vidíme sa na budúci týždeň. Budúci týždeň bude téma o Instagrame, takže určite nás sledujte a veľmi ďakujem Vladovi za tvoje know-how a za tvoj čas.
Ďakujem aj vám. Ďakujem.
A pekný večer ešte prajem.
Ahoj, čau.